สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับภาพนี้เราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์มือถือในภาพนี้มีทั้งหมด16ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราเริ่มที่ภาพแรกเลยนะภาพที่1ค่ะภาพที่1เราเห็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็ดูแล้วเป็นรุ่นใหม่นะเขาเรียกว่าเป็นโทรศัพท์แบบระบบสัมผัสนะหรือเราก็เรียกกันเนาะสมาร์ทโฟนเราก็เรียกได้นะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบสัมผัสนะคะโทรศัพท์ระบบสัมผัสเป็นยังไงรูปร่างก็เหมือนในรูปนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะค่อนข้างใหญ่ไม่เล็กเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราใช้มือถือเครื่องค่อนข้างเล็กนะแต่สมัยนี้ก็คือถ้าเครื่องใหญ่ก็จะดีใช่ไหมเพราะว่าหน้าจอก็จะได้ใหญ่นะคะอย่างสำหรับเครื่องนี้ก็ดูแล้วก็ปานกลางนะหน้าจอก็กำลังพอดีนะคะก็จะเห็นหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เกือบเต็มเครื่องเลยนะคะแล้วส่วนด้านล่างนะที่ขอบล่างนะคะของหน้าจอก็จะมีปุ่มใช่ไหมมีปุ่มนะก็เหมือนกับว่ามีปุ่มเปิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปุ่มเปิดปุ่มปิดอะไรนะคะที่อยู่ตรงกลางนะลองสังเกตกับโทรศัพท์มือถือของตัวเองดูนะคะก็มือถือพวกนี้เนี่ยปุ่มจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมก็จะมีปุ่มน้อยในภาพนี้เนี่ยก็จะมีมือถือรุ่นนี้อาจจะมีสัก5ปุ่มเนาะนะมีปุ่มกลางกลมๆนะคะแล้วก็ซ้ายขวาอาจจะเป็นปุ่มที่แบบว่าให้กดถอยหลังนะหรือว่ากลับมาที่หน้าเมนูอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่การเขาเรียกว่าการทำโทรศัพท์ของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างนะคะด้านข้างก็ความหนามันก็จะไม่ค่อยหนามากนะคะด้านข้างก็จะเห็นอาจจะมีเห็นเป็นปุ่มเปิดเสียงปุ่มปิดเสียงอะไรอย่างงี้นะนะคะก็โทรศัพท์แบบนี้เขาเรียกว่าโทรศัพท์แบบระบบสัมผัสนะคะการสั่งงานใช้นิ้วใช่ไหมใช้นิ้วรูดไปรูดมานะจิ้มไปจิ้มมานะสัมผัสนะสัมผัสที่หน้าจอสั่งงานด้วยการใช้นิ้วของเราสัมผัสที่หน้าจอนะคะที่หน้าจอเราก็จะเห็นนะบางทีมันก็อันนี้มันก็เล็กๆหน่อยแต่ลองสังเกตกับโทรศัพท์ของตัวเองดูนะคะมันก็จะมีพวกสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมคะบอกสถานะของสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณดีไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเราใช้บริการของเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเครือข่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะบอกที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะบางคนก็อาจจะตั้งค่าเป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นอะไรงี้ก็ได้นะคะในภาพนี้ก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะแบบระบบสัมผัส1เครื่องนะคะที่มีหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะระบบสั่งการก็โดยใช้นิ้วนะนิ้วสัมผัสสั่งการปุ่มก็จะน้อยนะคะมีปุ่มน้อยนะเวลาเราจะโทรเราต้องกดเข้าไปนะเข้าไปสั่งในเครื่องนะลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกับเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์1เครื่องอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องแบบพกพานะเป็นโทรศัพท์มือถือภาพที่2ค่ะภาพที่2ก็เห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมนั่นแหละนะแต่อันนี้อยู่ด้านหลังเมื่อกี้เราไม่ได้พูดนะเมื่อกี้เราดูด้านหน้าโทรศัพท์ใช่มั้ยคะภาพแรกเราดูด้านหน้าภาพที่2เราก็มาสังเกตที่ด้านหลังของโทรศัพท์นะด้านหลังของโทรศัพท์ก็หลักๆเลยก็จะมีอะไรมีกล้องใช่ไหมมีกล้องนะเราก็จะเห็นที่มุมเรียกมุมบนนะคะด้านซ้ายของตัวโทรศัพท์ก็จะมีกล้องนะจะเป็นรูปกลมๆเล็กๆนะคะมีวงกลมเล็กๆแล้วก็จะมีแบบสัญญาณเขาเรียกอะไรแสดงสถานะนะเวลาแบบกำลังใช้มันอาจจะขึ้นเป็นปุ่มเขียวปุ่มแดงอะไรเนี่ยไม่ใช่ปุ่มเป็นสีนะอาจจะมีไฟสีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่ากำลังใช้งานอยู่นะก็ในภาพนี้นะเราก็จะเห็นโทรศัพท์ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรเนาะก็มีแต่กล้องนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นเรียบๆนะคะในบางรุ่นก็อาจจะมีเห็นชื่อยี่ห้อของโทรศัพท์อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะส่วนด้านล่างนะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงด้านล่างของโทรศัพท์ที่ขอบล่างของโทรศัพท์มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นที่ชาร์จนะแล้วแต่รุ่นใช่ไหมคะโทรศัพท์บางรุ่นก็ที่ชาร์จอยู่ด้านล่างบางรุ่นก็ที่ชาร์จนะก็อยู่ด้านบนหรือด้านข้างอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่รุ่นของโทรศัพท์นะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูภาพที่3ภาพที่3นะคะลองสังเกตควบคู่ไปกับโทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะภาพที่3เราเห็นอะไรเราเห็นมือ1มือนะกำลัง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวาแล้วนิ้วโป้งของเขาเมื่อกี้เราบอกว่าโทรศัพท์เป็นระบบสัมผัสนะคะการสั่งงานก็คือใช้นิ้วสัมผัสใช่ไหมคะเขาก็ใช้นิ้วโป้งของเขาสัมผัสกับหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะขึ้นมานะกับว่ามีข้อความหรือว่ามีเขาเรียกว่าระบบโทรศัพท์มันก็จะขึ้นมาตอบสนองกับที่เราสั่งการเข้าไปนะคะเขาก็จับโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็เขาก็โทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะล็อกรหัสเอาไว้ใช่ไหมใส่รหัสเอาไว้นะเวลาเราเข้าโทรศัพท์ต้องการจะเข้าไปใช้โทรศัพท์เราก็ต้องกดรหัสนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในโทรศัพท์ของเรานะคะบางคนอาจจะสมมติตั้งง่ายๆนะตั้งรหัส1234นะแล้วก็กดไป1234ใช่ไหมคะมันที่หน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นแบบดอกจันดอกจันดอกจัน4ตัวนี่นะคะเพราะว่ามันจะไม่โชว์เลขใช่ไหมจะไม่โชว์เลขที่เรากดนะมีคนแอบเห็นนะคะแอบขโมยใช้โทรศัพท์ของเราได้เวลากดเลขก็ขึ้นเป็นดอกจันดอกจันดอกจันดอกจัน4อันนะคะเช่น1 2 3 4อ่ะคนนี้ก็ในภาพเราก็จะเห็นหน้าจอขึ้นมามันเป็นสีเขียวใช่มั้ยขึ้นมาให้เรากดรหัสนะคะแล้วก็มีเลขกี่ตัวมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0ใช่มั้ยส่วนนิ้วโป้งของคนที่กำลังกดนี้เขากำลังกดเลขอะไรอยู่เลข6เนาะกดเลข6นะคะในภาพก็เมื่อกี้เราก็จะเห็นแบบโทรศัพท์ก็มักจะมีแสดงสถานะนะสถานะของสัญญาณสถานะของเครือข่ายที่ใช้นะคะหรือว่าสถานะของแบตเตอรี่นะว่ามันใกล้จะหมดหรือยังนะคะภาพที่4ค่ะภาพนี้เห็นอะไรเห็นผู้ชาย1คนนะดูลักษณะภายนอกของเขาก่อนเขาใส่เสื้อเชิ้ตนะมีปกนะคะสีชมพูแขนสั้นเป็นผู้ชายผิวค่อนข้างคล้ำนิดนึงนะผมสั้นสีดำนะคะตาตีๆหน่อยนะตาเล็กหน่อยนะคะแล้วก็เขากำลังยกแขนขวาขึ้นมาใช่ไหมเอามาแล้วก็ในมือของเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะเขาก็ยกขึ้นมาแนบหูเขาก็เหมือนกับว่ากำลังคุยใช่ไหมคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่พูดโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์อยู่นะคะหรือว่าอาจจะโทรหาใครก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเข้ารหัสใช่ไหมเข้ารหัสโทรศัพท์นะคะเข้าไปใช้เครื่องนะเขาก็กำลังอาจจะกดโทรศัพท์ออกไปโทรหาเพื่อนเขานะคะแล้วก็กำลังคุยโทรศัพท์ดังนั้นการใช้งานหลักๆของโทรศัพท์ก็คือใช้สำหรับพูดคุยใช่ไหมใช้สำหรับสื่อสารนะคะโทรศัพท์มือถือก็ใช้พูดคุยใช้สื่อสารภาพที่5ค่ะนะภาพที่5โทรศัพท์นอกจากไว้ใช้พูดคุยกันสื่อสารกันแล้วทางเสียงนะสื่อสารทางเสียงนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นโปรแกรมใช่ไหมมีการลงโปรแกรมหรือว่าเราเรียกว่าลงแอปนะและแอปพลิเคชันเราก็เรียกลงแอปนะมีแอปอะไรบ้างนะก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นแอปสำหรับไว้แชทนะแชทก็เป็นการคุยใช่ไหมพิมพ์ข้อความส่งหากันนะเราก็เรียกได้ว่าแชทหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแชทหาเดี๋ยวพิมพ์หาเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขียนหาก่อนนะในภาพนะโปรแกรมนี้ก็คุ้นๆนะก็โปรแกรมที่ยอดนิยมนะคะที่ประเทศไทยก็จะเรียกว่าโปรแกรม LINE นะโปรแกรม LINE แล้วก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่มาจาก Facebook นะที่เป็นเขาเรียกอะไร Messenger ใช่ไหมเป็นโปรแกรมส่งข้อความของ Facebook นะคะอันนี้ก็ที่ดังๆก็จะมี LINE มี Facebook นะส่งข้อความหากันปัจจุบันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ส่งข้อความจริงๆแล้วอะนะเขาเรียกว่าส่งข้อความที่แบบเสียตังค์ทางโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่าพวกโปรแกรมพวกนี้เนี่ยแค่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็จะส่งข้อความได้ฟรีนะส่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็แค่เสียเงินสำหรับค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเป็นส่งข้อความหาเครื่องถึงกันแบบปกตินั้นมันก็จะเสียเงินค่าโทรศัพท์ของเราใช่ไหมคะปัจจุบันก็ไม่ค่อยนิยมมากนะแล้วก็หันมานิยมการใช้แอปพวกนี้แทนนะแอปที่ไว้สำหรับแชทนะคะแชทกันในภาพเราก็จะเห็นข้อความที่เขาแชทกันนะแต่ว่าเราไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะก็จะเป็นแบบว่า กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหน่อยใช่ไหมเขียนอาจจะเขียนหาเพื่อนเขียนหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรูปพวกสัญลักษณ์พวกมีรูปยิ้มรูปหัวใจนะคะที่มันแสดงออกถึงข้อความหรือความรู้สึกของเราในขณะนั้นที่กำลังพูดคุยหรือกำลังแชทหาเพื่อนอยู่นะคะในภาพก็สังเกตว่าเป็นระบบสัมผัสใช่ไหมคะพอเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรในแอปเนี้ยเวลาจะพิมพ์ข้อความเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแป้นพิมพ์ขึ้นมาสังเกตเห็นไหมคะแป้นพิมพ์ก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งของจอนะคะแล้วก็บริเวณที่อ่านข้อความก็จะอยู่อีกครึ่งหนึ่งของจอนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นโทรศัพท์แบบระบบอัจฉริยะใช่ไหมคะก็ใช้คล้ายๆกับเหมือนกับมีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆนะคะอยู่ในมือนะแล้วก็พิมพ์ข้อความนะโดยใช้มือของเราเนี่ยพิมพ์ข้อความลงไปนะมันก็จะมีแป้นพิมพ์นะคะที่แป้นพิมพ์นั้นอาจจะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาต่างประเทศต่างๆที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีการส่งเป็นรูปส่งไฟล์เสียงนะส่งข้อความส่งอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ที่เราอยากจะส่งอ่ะคนนี้ก็แชทหาเพื่อนพิมพ์หาเพื่อนไปนะคะสวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็คุยกันนะคะก็อันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเพื่อนอ่านแล้วเราก็จะเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าเพื่อนอ่านแล้วรับรู้แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบกลับมานะคะก็จะดีกว่าการโทรศัพท์ไปหาเพราะว่าการโทรศัพท์ไปหาบางทีอาจจะไม่ได้รับทันทีตอนนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดต่อก็คือการส่งข้อความนะคะโดยใช้ผ่านโปรแกรมนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าใช้ผ่านแอปนะคะที่เราลงไว้ในมือถือภาพที่6ค่ะโปรแกรมนี้ก็ดูแบบคุ้นๆไหมคะก็เป็นโปรแกรมยอดนิยมใช่ไหมยอดนิยมของโลกไหมก็เดี๋ยวนี้ใครๆก็มีเขาเรียกว่าใครๆก็มี Facebook นะคะเด็กๆผู้ใหญ่คุณแก่ทุกคนนะก็อย่างน้อยก็ต้องมี Facebook นะก็ในภาพเราก็เห็นนะ Facebook มันหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะมีแบบเป็นรูปนะคะรูปส่วนตัวใช่ไหมรูปส่วนตัวของเรานะเราอยากจะให้เพื่อนๆคนรู้จักของเรานะรู้เรื่องราวชีวิตของเราเองนะเราก็มีการเขาเรียกว่าอัปเดตนะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะอัปเดตข้อมูลว่าวันนี้เราไปเที่ยวไหนไปทำอะไรไปกินอะไรไปเจออะไรมานะคะอย่างผู้ชายคนนี้นะเขาก็มี Facebook เหมือนกันนะเขาก็จะมีโปรไฟล์นะมีเขาเรียกว่าภาพส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็จะมีชื่อนะชื่อส่วนตัวเรียกว่าอะไรไม่ใช่ชื่อส่วนตัวชื่อที่เขาใช้บน Facebook เนี่ยมีชื่ออะไรนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีความสนใจในแมวใช่ไหมก็จะมีรูปแมวเขาก็ลงรูปแมวแล้วเขาอาจจะเขียนว่าโอ้วันนี้แมวของฉันน่ารักจังเลยเนี่ยดูสิแล้วก็ถ่ายรูปที่แมวแบบยิ้มมานะแมวตัวสีเหลืองนะคะอยู่ที่มีฉากหลังสีชมพูดูน่ารักนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะที่ใต้ภาพก็จะมีข้อความบรรยายของแมวใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีเหมือนกับว่าถูกใจนะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปมือใช่ไหมคะที่ยกนิ้วโป้งขึ้นมาก็เป็นสัญลักษณ์แบบว่าถูกใจนะมีคนกดถูกใจถึง150คนนะคะแล้วก็อีกเรามองเห็นเลข20นะคะมีอีก20ข้อความที่เพื่อนๆ เขียนมาอาจจะมาเขียนมาแซวเขียนมาชื่นชอบนะคะเขียนหากันนะคะบน Facebook นะอันนี้ก็เป็นการใช้งานก็นอกจากจะใช้โทรศัพท์ใช้แชทหาเพื่อนแล้วเราก็ยังแบบลงแอปอื่นๆอันนี้ก็เรียกว่าแอป Facebook ใช่ไหมลงเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้เนาะอยากให้แบบว่าสังคมภายนอกรับรู้อยากให้เพื่อนๆรับรู้ว่าเรามีชีวิตเป็นยังไงบ้างเลยนะคะแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวเราไปลงในแอป Facebook อันนี้นะคะภาพที่7นะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วมันก็ยังจะถ่ายรูปได้ด้วยนะคะในภาพก็จะเห็นผู้ชายคนเดิมนะคะที่ใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมแล้วก็เขาไว้ผมสั้นสีดำนะคะใส่กางเกงสีดำเขาก็ข้างหน้าของเขาเนี่ยมีแมวอยู่หนึ่งตัวนะก็คือแมวของเขานั่นแหละนะแมวนี่แบบว่านั่งอยู่บนพื้นนะแล้วก็หางก็ชี้ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะคะแมวสีเหลืองหน้าตาน่ารักนะคะและในมือของผู้ชายคนนี้เขาก็ถือโทรศัพท์มือถือของเขานะคะโทรศัพท์มือถือนี้ก็ใช้งานได้โดยการใช้ถ่ายรูปได้นะคะเหมือนมีกล้องส่วนตัวนะคะ เขาก็กำลังใช้โปรแกรมนะคะที่มีอยู่ในโทรศัพท์นะคะถ่ายรูปแมวของเขาถ่ายรูปแมวของเขาผ่านกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะคะก็ถ่ายนะก็เวลาถ่ายก็จะมีเสียงกดแชะอะไรอย่างนี้ธรรมดานะคะเขาก็กดสั่งงานโดยใช้ระบบสัมผัสใช่ไหมคะกดจากโทรศัพท์มือถือของเขาภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะนอกจากที่จะถ่ายรูปนะคะจากกล้องหลังแล้วนะคะในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ก็แทบจะทุกรุ่นเลยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ากล้องหน้านะโทรศัพท์แต่ละรุ่นก็จะมีทั้งกล้องทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาถ่ายรูปแมวเขาใช้กล้องหลังใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขาเรียกว่าเขาต้องการจะถ่ายรูปตัวเองนะเดี๋ยวนี้เราก็มีคำศัพท์ที่เรายืมมาจากต่างประเทศนะคะก็ถ่ายเซลฟี่เราก็เรียกถ่ายเซลฟี่กันก็คือว่าใช้กล้องหน้านี่แหละนะถ่ายรูปตัวเราเองนะคะถ้าเราใช้กล้องหน้านะคะเราก็จะสามารถมองเห็นภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ใช่ไหมคะลักษณะเหมือนการส่องกระจกนะคะคล้ายๆกับการส่องกระจกเราจะเห็นหน้าของเราเวลาเรายิ้มเราทำอะไรเราก็จะเห็นหน้าของเราผ่านกล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือนะคะนี้เรียกว่าถ่ายเซลฟี่นะการยกนิ้วนะคะสองนิ้วนะชู2นิ้วนะก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าคนไทยก็นิยมชอบถ่ายภาพท่านี้นะคะก็ชู2นิ้วชู2นิ้วนะคะแล้วก็ถ่ายภาพในภาพนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็ใช้มือซ้ายนะคะหยิบโทรศัพท์ของเขานะคะวางในแนวตั้งนะคะถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้มือของเขาเนี่ยจับนะคะแล้วก็สั่งงานในการสัมผัสในการกดสั่งงานให้โทรศัพท์ถ่ายนะคะแล้วเขาก็แอคท่าใช่ไหมแอคท่าก็ปิดตาข้างนึงเปิดตาอีกข้างนึงนะแล้วก็ชู2นิ้วนะคะก็ดูแล้วแบบน่ารักนะคะกิ๊บเก๋น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะภาพที่9ค่ะนอกจากคุณสมบัติที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วนะคะก็โทรศัพท์มือถือก็ยังให้ความบันเทิงได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสัญญาณ 3G 4G นะคะที่มากับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะซึ่งเราแบบจ่ายเงินเป็นรายเดือนไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราสามารถต่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบได้ไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราซื้อแพ็กเกจซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์กับเครือข่ายนั้นๆเนี่ยเราซื้อแบบไหนนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะจะดูแล้วเขามีความบันเทิงมากนะคะเขาก็กำลังดู YouTube อยู่นะเขานั่งนะคะอยู่ที่โซฟาเนาะเป็นโซฟาสีเหลืองนะคะเขานั่งอยู่นะแล้วเขาก็ถือมือถือของเขาขึ้นมานะคะแต่เขาถือในลักษณะแนวนอนใช่ไหมคะแล้วก็ในมือถือนั้นนะก็จะมีโปรแกรมนะคะหรือว่าก็เรียกแอปนะแอป YouTube นะคะแอป YouTube นี่ก็จะเป็นพวกรวมพวกวิดีโอนะคะที่มีคนทางบ้านคนทั่วไปหรือว่าทางบริษัททางการโฆษณาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสาธารณะใช่ไหมคะใครจะลงอะไรก็ได้นะคะแต่ก็ต้องแบบว่าถูกตามกฎที่เขาตั้งไว้ด้วยใช่ไหมคะก็ในภาพเขาก็กำลังจะเล่นนะคะเขาเรียกว่ากำลังจะเล่นกำลังจะกดดูพวกคลิปวิดีโอนะคะที่มากับYouTube นะคะก็ดูแล้วหน้าตามียิ้มแย้มมีความสุขนะคะแสดงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยก็ทำได้มากมายหลากหลายนะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะกำลังดูคอนเสิร์ตดูเพลงดูอะไรอยู่ก็ได้ต่อมาภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็เริ่มออกจากบ้านแล้วนะออกจากบ้านนะคะไปขึ้นรถเมย์นะขึ้นรถเมย์แต่ก็เขาเดินทางไปคนเดียวเขาก็ไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมคะบนรถเมย์ทุกคนก็ดูแบบว่าหน้าตาจริงจังขึงขังก็ไม่มีใครคุยกับใครอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จักกันนะคะบนรถเมย์ก็แน่นเลยแหละนะมีหลายคนที่กำลังยืนโหนรถเมย์อยู่นะในภาพเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้นะคะที่ใส่เสื้อสีชมพูแขนสั้นเนี่ยก็ดูแล้วเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีหูฟังด้วยนะเขาพกหูฟังมาด้วยนะหูฟังสีดำนะคะที่แยกออกนะคะเอาไปใส่ที่หูด้านซ้ายแล้วก็หูด้านขวาของเขานะคะแล้วก็รอบตัวของเขาก็มีสัญลักษณ์ของตัวโน้ตใช่ไหมคะก็แสดงว่าเขากำลังฟังเพลงนะคะผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะซึ่งในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีความจุเยอะใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอัดเพลงลงไปได้นะคะมีการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดพวกเพลงอะไรต่างๆนะคะหรือว่าพวกวิดีโอพวกอะไรอย่างนี้นะคะลงในมือถือของเรานะเอาไว้ดูในเวลาที่เราแบบ ว่างๆอะไรนะคะเช่นตอนที่นั่งรถตอนที่กำลังรอรถอะไรอย่างนี้นะหรือว่าตอนที่กำลังอยู่บนรถเมล์เป็นต้นนะคนผู้ชายคนนี้ก็อยู่บนรถเมล์แล้วก็กำลังฟังเพลงนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าเพลงนี้เปิดดังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นการรบกวนคนอื่นเขาก็ใช้หูฟังไปด้วยนะคะหูฟังของเขามีสีดำนะคะแยกออกเป็นหูซ้ายแล้วก็หูขวาภาพที่11ค่ะภาพนี้ก็โทรศัพท์มือถือก็เป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างอัจฉริยะนะคะเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆนะในภาพนี้ก็เวลาเราเหงาๆนะเราก็นอกจากจะดูเขาเรียกอะไรอะดูหนังฟังเพลงแล้วนะเราก็สามารถเล่นเกมผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะในภาพก็จะมีเกมนะคะเขาก็กำลังถือโทรศัพท์ของเขานะแล้วเขาก็เล่นเกมนะแล้วก็เขาจะใช้มือของเขาเนี่ยแหละนะนิ้วโป้งของเขาเนี่ยแหละในการเล่นนะคะในการบังคับในการเลือกนะคะเลือกตัวต่างๆที่เขาต้องการในภาพอาจจะเป็นเกมจับคู่ภาพใช่ไหมคะภาพเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีคะแนนขึ้นมานะในภาพเขาก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาก็กำลังเล่นเกมอยู่ซึ่งเกมพวกนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นแอปเหมือนกันนะเราอยากจะเล่นเกมอะไรเราก็แค่ไปดาวน์โหลดมานะคะผ่านพวกแอปต่างๆนะคะแล้วก็เล่นในโทรศัพท์มือถือภาพที่12ค่ะภาพนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็สมมติว่าเช่นถ้าเราหาร้านไม่เจอนะเราหาร้านไม่เจอในภาพเช่นผู้ชายคนนี้อยากจะไปกินกาแฟที่ร้านหนึ่งนะคะร้านชื่อดังเลยแต่ว่าหาไม่เจอเขาก็เลยเปิดแผนที่ขึ้นมานะคะซึ่งมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะคะก็ดูว่าร้านกาแฟที่เขาจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะในภาพนี้ก็มีจุดร้านกาแฟอยู่2จุดก็เขาจะดูว่าเอ๊ะเขาจะเลือกไปที่ร้านไหนดีนะเขาก็ดูตามแผนที่นะแล้วก็เดินตามไปตามแผนที่นะคะซึ่งสะดวกมากๆนะคะมากกว่าการที่เรากางแผนที่ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีแผนที่ที่เป็นกระดาษเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังหาจุดไม่เจอแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถบอกตำแหน่งที่เราอยู่ได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เรากำลังจะเดินไปได้นะคะทำให้เราคำนวณระยะทางนะคะได้เหมาะสมคำนวณเส้นทางได้เหมาะสมนะคะกะระยะเวลาได้เหมาะสมมากขึ้นนะคะในการที่จะไปถึงที่หมายนะคะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพแผนที่ใช่ไหมคะแผนที่ที่ขยายออกมานะคะก็จะเห็นร้านกาแฟที่เขาอยากจะไปนะคะที่เขาค้นหาไว้ภาพที่13ค่ะนอกจากที่จะมีแผนที่แล้วก็ยังจะมีปฏิทินด้วยนะคะในภาพนี้ก็จะมีปฏิทินนะคะที่เป็นโปรแกรมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะในภาพก็จะเห็นเป็นเดือนสิงไม่ใช่สิงหาเป็นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็จะมีวันที่นะคะเป็นช่องๆลักษณะก็เหมือนปฏิทินที่เราเห็นตามที่เป็นกระดาษเลยนะคะก็จะเป็นช่องๆแล้วก็มีวันที่นะคะบางครั้งก็จะเขียนบอกว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะเราสามารถที่จะเขียนลงไปได้นะคะว่าวันไหนเรามีอะไรเรามีนัดหมายอะไรนะเราก็บันทึกลงไปในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะคะเวลาที่เราหยิบขึ้นมาดูเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นเตือนความจำนะคะอ๋อวันพรุ่งนี้มีสอบนะวันอาทิตย์ซักผ้านะวันจันทร์เจอเพื่อนนะคะวันอังคารก็ต้องไปทำฟันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มาเขียนไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวใช่ไหมคะภาพที่14ค่ะภาพที่14นอกจากที่จะมีปฏิทินแล้วก็ยังมีอะไรมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นในการตรวจไม่ใช่ตรวจสิในการเช็คสภาพอากาศนะสภาพอากาศของวันนี้ของวันพรุ่งนี้ของทั้งอาทิตย์เป็นยังไงนะคะดูสภาพอากาศในกรุงเทพนี่เป็นไงร้อนมากนะอากาศ35องศานะคะแล้วก็พระอาทิตย์เต็มดวงนะคะไม่มีเมฆเลยดังนั้นอากาศร้อนจริงๆนะคะแต่ว่าวันต่อไปอาจจะเป็นมีเมฆเยอะใช่ไหมอากาศก็จะลดลงมาหน่อยนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงมาหน่อยก็คือ30องศาวันถัดไปมีแดดออกอีกแล้วใช่ไหม36องศาคราวนี้ร้อนมากกว่าวันนี้อีกนะคะส่วนวันถัดไปก็จะเป็น32องศาก็จะมีเมฆครึ่งหนึ่งพระอาทิตย์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอากาศมันก็จะอุณหภูมิก็จะลดลงมาหน่อยอันนี้ก็เป็นช่วยทำใ ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเช็คดูอากาศดูอะไรต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกโปรแกรมพื้นฐานต่างๆนะที่ใช้ที่มันมีประโยชน์ในโทรศัพท์ของเราเช่นอะไรโปรแกรมเครื่องคิดเลขนี่ใช่ไหมมีโปรแกรมอัดเสียงมีโปรแกรมที่จะโทรหาเพื่อนโทรอะไรอย่างเงี้ยนะโปรแกรมแชทมีพวกเขาเรียกว่าโปรแกรมสำหรับถ่ายภาพสำหรับเก็บรูปภาพโปรแกรมแต่งภาพต่างๆนะคะก็ลักษณะอย่างที่บอกคือก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งที่อยู่ในมือถือของเราเลยภาพที่15ค่ะภาพที่15อันนี้เราก็ขยายเข้ามาดูที่ด้านบนของโทรศัพท์กันนิดนึงนะคะอันนี้เราได้พูดไปแรกๆแล้วแต่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะพอเราขยายเข้าไปเป็นยังไงเราก็จะเห็นสัญญาณโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไงสัญญาณโทรศัพท์เต็มนะคะใช้ระบบ 4G ใช่ไหมก็แสดงว่าเขาก็เปิดอินเทอร์เน็ตไว้อยู่นะเขาเปิดอินเทอร์เน็ตไว้อยู่ตอนนี้เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมนะผ่านซิมการ์ดของเขาไม่ได้ใช้ผ่าน Wi-Fi นะคะก็ในภาพสัญญาณโทรศัพท์เต็มนะคะเป็นระบบ 4G ตอนนี้กี่โมงแล้วเป็นเวลา4:39 นะ4 โมงเย็น16:39ส่วนแบตเตอรี่ของเขาเป็นยังไงคะมันขึ้นเป็นแดงๆแล้วใช่ไหมคะก็คือเตือนแล้วว่าใกล้หมดแล้วนะโทรศัพท์แบตโทรศัพท์ของเธอเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะเตรียมตัวชาร์จได้ใช่ไหมคะก็ในภาพจะเป็นรูปคล้ายๆกับฐานรูปแบตใช่ไหมฐานหรือว่าเป็นเขาเรียกแบตเตอรี่นะคะมีขีดอยู่3ขีดนะคะที่อยู่ด้านขวาสุดแล้วก็เขียนอยู่ 26% นะเป็นตัวแดงๆก็คือบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าใช้ไปอีกสักพักเนี่ยคราวนี้ก็จะหมดแล้วนะคะต่อกันที่ภาพสุดท้ายเลยค่ะภาพสุดท้ายคือภาพที่16นะคะเป็นไงคะก็หลังจากใช้โทรศัพท์มาทั้งวันแล้วนะคะก็แบตเตอรี่ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือแค่ 26% ก็ต้องหยุดเล่นก่อนนะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์มาชาร์จนะคะในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างเราก็เห็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเครื่องเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะสายชาร์จก็จะมีเอาไปชาร์จเข้ากับที่ตัวของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะก็อยู่ที่ตัวด้านล่างของโทรศัพท์นะคะที่ตัวฐานด้านล่างของโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เอาไปเสียบชาร์จกับที่ปลั๊กไฟบ้านนะคะที่ไฟบ้านของเราเองนะที่ปลั๊กไฟเอาไปเสียบเข้าปลั๊กไฟนะคะก็ในภาพนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใช้โทรศัพท์ทั้งวันแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วนะคะก็ต้องมาชาร์จโทรศัพท์นะคะและบางคนก็อาจจะต้องพกสายชาร์จไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่าพวกโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเตอรี่หมดค่อนข้างเร็วนะคะดังนั้นหลายๆคนอาจจะต้องพกที่ชาร์จสำรองหรือว่าพกสายชาร์จไปด้วยตลอดเวลานะคะเวลาเจอไฟที่ไหนใช่ไหมคะก็ไปจะได้ไปชาร์จได้เลยนะคะค่ะภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในภาพต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ